Eko-magazin Čovjek i okoliš.
Svake subote od 16.30 kroz najaktuelnije ekološke teme analiziramo pojedine pojave i ukazujemo na potencijalne ekološke probleme uz detaljne analize i komentare stručnih sagovornika. Eko-magazin Kalman Radija. Emisija se realizuje uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
USA Today je jedan od najznačajnijih medija u Sjedinjenim Američkim Državama. Nedavno je pisao o problemu zagađenja voda u Bosni i Hercegovini, koje, kako piše u tekstu, dostižu alarmantne razmjere. Plastične boce, zahrđale bačve, pa čak i stare mašine za pranje veša spadaju među tone smeća koje začepljuju rijeke u Bosni i Hercegovini, koje su nekad bile poznate po svojoj smaragdnoj boji i kristalnoj čistoći, a voljeli su ih splavari, planinari i ribari. Kako stoji u članku USA Today, Bosna i Hercegovina i druge zemlje Zapadnog Balkana nisu učinile mnogo na izgradnji efikasnog sistema odlaganja smeća i zaštite životne sredine, uprkos formalnom traženju ulaska u Europsku uniju i usvajanju nekih zakona i propisa Europske unije. Umjesto da se reciklira, većina smeća završi na improviziranim deponijama i u rijekama, zagađujući kako zemlju, tako i vodu. Na Drini, koja teče između Crne Gore, Srbije i Bosne, tona smeća se zaglavila u blizini lokalne hidroelektrane, formirajući ogromna ostrva smeća koja plutaju na površini. Mještani kažu da se svake godine iz Drine izvuče oko 800.000 tona smeća. Anes Podić, predsjednik ekološke grupe Ekoakcija, izjavio je da se u Bosni dnevno baci od 100 do 200 tona plastičnog smeća, te je ovu brojku nazvao ogromnom. Vlada nije uspjela riješiti jedan od svojih osnovnih zadataka, a to je prikupljanje i upravljanje otpada, kazao je Podić. Na obalama rijeke Bosne, čiji je izvor u blizini Sarajeva, glavnog grada, a protječe centralno kroz zemlju, mogu se vidjeti mrtve ribe koje izbijaju duž obale. Riječne obale su jako zagađene smećem koje visi na granama drveća na svakom malom zavoju u rijeci, navodi se u tekstu USA Today. I u nastavku ćemo o zagađenosti rijeka plastičnim otpadom.
Eko magazin Čovjek i okoliš.
Eko magazin Kalman Radija.
Globalna kriza plastičnog onečišćenja konstantno napreduje već duži niz godina, no sada je dostigla tačku u kojoj svake godine u svjetskim okeanima završi oko 8 miliona tona plastike. Kao odgovor na globalnu krizu, pokret za smanjenje plastičnog otpada jača sve više, a njegovo djelovanje u 2018. godini postalo je daleko značajnije i brže, i to uz sudjelovanje svih kategorija društva, od običnih turista preko velikih kompanija do engleske kraljice, koja je čak bila jedna od karika koja ga je i pokrenula. A u današnjoj emisiji Eko magazina o zagađenosti plastičnim otpadom u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Zoranom Adžajpom, projekt menadžerom Centra civilnih inicijativa. Prvi smo u regiji kada je u pitanju zagađenost plastičnim otpadom. Koji su najveći razlozi za to?
Pa postoji više uzroka i to traje već od, da kažemo, u zadnjih decenijskih problema to u Bosni i Hercegovini. Jedan od uzroka je ta velika hiperprodukcija ambalažnog otpada, znači u tržnim centrima, znači sve se mota u više folija, znači plastične vrećice, plastične boce. Ekspanzija plastike je zaista učinila da se ove stvari dešavaju u prirodi. Drugi uzrok je stvaranje naših vrlo loših navika. To znači traje isto tako niz decenija, da jednostavno vi možete bez ikakvih sankcija uzeti svoj kućni otpad i baciti negdje u potok, u rijeku, u neku divlju deponiju, a da pri tome ne snosite nikakve posljedice. Isto tako, naravno, mi imamo odličan set okolišnih zakona, međutim, ta ispreplepljenost nadležnosti, isto tako izostanak sankcija na svim nivoima, odnosno neumreženost inspekcijskih organa dovela je do toga da se jednostavno ljudi više ne boje inspekcije, tako da se stanovništvo koje se ne boje inspekcije, znači ono će raditi onako kako je njemu najlakše. I to je jedan od, odnosno to su sve uzroci nastanka prije svega divljih deponija i bacanja plastičnog otpada i plastične vrećice, to su najveći problem u njihovo okruženje, potoke, rijeke. Tako da nakon velikih bujica, nakon, to se dešava svako proljeće i svaku jesen, speru se sve te divlje deponije i sve ta mala mjesta koji su građani napravili, znači na svom području, sliju se, znači u veće potoke rijeke, i evo imamo sliku, kako je neko rekao, jedan doktor iz Zenice, apokaliptičnu sliku uz rijeku Lašu i rijeku Bosnu.
Recite nam nešto više o samom plastičnom otpadu. Koliko godina je potrebno da se razgradi takva jedna vrsta otpada i koje su to štetnosti plastičnog otpada?
Pa ovako, što se tiče plastičnog otpada, svi proizvođači, pa i trgovci će reći da je to ekološki materijal. I jeste, zaista, to je ekološki materijal, znači na bazi naftne industrije. Vrlo je jednostavan, vrlo je funkcionalan. Međutim, uspostavilo se da je zbrinjavanje plastičnog otpada, pogotovo u našem okruženju, veliki problem. Masovno, znači masovna, mi smo imali jedan podatak da nekih 300 miliona komada plastičnih boca uđe u Bosnu i Hercegovinu, znači na godišnjem nivou. I zamislite sada da samo 100 miliona završi na divljim deponijama u rijekama, to je znači veliko onečišćenje. Što se tiče razgradivosti, ovisi o raznici, ali uglavnom 20 do 30 pa i do 100 godina je razgradnja plastike. Ona je više estetski onečišćivač. Znači više estetski i plastična boca i plastična kesa. Međutim, mi u 2012. godine smo uspostavili sistem upravljanja ambalažnim otpadom, znači pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu. Imamo dva operatera u Federaciji Bosne i Hercegovine koji uspostavljaju infrastrukturu za odvojeno prikupljanje, i mogu vam reći da do sada imam te baš podatke, prikupljeno nekih otprilike od uspostave operatera, odnosno sistema, negdje oko 100.000 tona ambalažnog otpada. Znači godišnje je to da otprilike 16-17.000 tona plastičnog otpada, najviše papira, nekih 30.000 tona. Tako da taj sistem se polako uspostavlja. Ali u posljednje vrijeme, vjerovatno i mediji su objavili, da je rat, Evropska unija je najavila rat plastici za jednokratnu upotrebu. Zašto? Baš zbog onečišćenja. Ne zbog razgradivosti, ne zbog toga, to jest ekološki, nego zbog velikog onečišćenja mora, voda, znači i sami. Tako da mi očekujemo u narednu godinu, dvije dana, da će Evropska unija zabraniti plastiku za jednokratnu.
Koliko je taj plastični otpad, evo konkretno, štetan i za životinjski svijet i za ljude?
On nije za ljude štetan, ne možemo reći. Međutim, on je vrlo štetan za kao estetski onečišćiva. Znači, vi kad prođete pored neke rijeke koja je puna plastičnog otpada, plastične vrećice, zaista ono, zgrozite se nad tom slikom. Drugo, fauna koja živi, znači ribe, ptice i tako dalje, ne znajući šta je, uzimaju tu plastiku, ona se ne može razgraditi unutar njihovog organa, tako da dolazi do istrebljenja. Masovno istrebljenje riba, masovne su aktivnosti na oceanima, tako da je u sprječavanju prije svega da plastika dođe u vodu. Tu je veliki problem. Ona ima vrlo jednostavno, ona se, ako se prikupi i zbrine, ona se samelje i te granule se ponovo koristi, znači za proizvodnju opet plastike. I tako može beskonačno puta. Naravno, troši se određen resurs da bi se to proizvodilo. Tako da mi očekujemo da će u nekoliko godina biti veliki pritisci na proizvođače plastike da se odustane, da se traži alternativni materijal.
Eko magazin, čovjek i okoliš.
Eko magazin Kalman Radija.
Pogledaj sreći u lice. Hvala ti za sve što znam. Zauvijek tvoja sam, to već naši ptice na grani znaju i baš je dobar osjećaj. Podižem glas, pjevam za nas, ljubav je živa, ljubav i to. Tebe pogađaš ravno u srce, s tobom svijet je siguran, paziš baš na sve sitnice,
najzagađeniji plastičnim otpadom u Bosni i Hercegovini zapravo jesu rijeke, koje su i naše najveće prirodno bogatstvo. U kolikoj mjeri su stvari zagađene i koliko je to veliki problem, na šta se sve odražava?
Najzagađenije su zaista ambalažnim otpadom. Rećemo tako, ambalažni otpad, znači plastične vrećice i same plastične boce, ali tu ima i drugih materijala. Šta je problem stanovništva? Znači, ne samo da on odbaci jednu bocu, ona će nekako ipak završiti, otploviti, međutim on odbaci punu vrećicu nekog sadržaja. Tu mogu biti i baterije, i klaonički otpad, i mislim, lijekovi. Sad problem je kad to dođe u vodu, onda dolazi do zagađenja, velikog zagađenja voda. Znači, problem je sadržaja unutra i razgradivosti svega, tako da i biljni i životinski svijet trpi zbog tih posljedica. Tako da, čišćenje rijeka postalo Sizifov posao. Jednostavno, evo sad, gledajući Lašvu, Bosnu, znači moralo bi se ponovo ući u aktivnosti čišćenja rijeka i dođe jesen i ponovo se dešavaju iste stvari. Nisu vode još toliko zagađene zato što mi nemamo hemijske industrije, ali jest onečišćeno, sadržaja ima svega, riblji fond, odnosno životinski fond koji živi, pripadaju tom nekom području, zaista je ugrožen, a samim time i čovjek.
Koje su to onako prije svega preventivne mjere, a naravno i djelovanje nakon što već taj plastični otpad dospije, evo, konkretno u rijeke?
Pa ono, jedan od ključnih stvari koja se inače u životu preporučuje, prevencija. Znači, najbolji lijek za ovo je prevencija. Šta znači? Da plastična vrećica, plastični otpad ne dospije u vodu. A to je rješenje vrlo jednostavno. U posljednje vrijeme zaista imamo uspostavljanje komunalne infrastrukture i sva ruralna naselja su uglavnom obuhvaćena organizovanim odvozom komunalnog otpada. To je rješenje. Znači, rješenje je da se na kućnom pragu odvoji plastični otpad, stakleni otpad, karton, a onaj dio otpada znači da se spremi u spremnike. Obaveza svakog domaćinstva je da plaća komunalni otpad i on ga stvara. Obaveza komunalnog preduzeća je da mora prihvatiti taj otpad. I kada se taj sistem uspostavi, još plus edukacija, svakodnevna edukacija, znači i u školama i u razgovorima običnih ljudi, naravno mediji su tu dobro došli, ali i ona treća strana, to je uspostavljanje sankcija za neodgovorne. Te tri stvari kada se uvežu, zaista ćemo imati velike, velike pomake u čistom okolišu.
A kada je u pitanju djelovanje nakon što to dospije?
Nakon što dospije, moram vam ispričati jednu karakterističnu doskočicu. Zaista udruženja kao što su ribari, lovci, tako dalje, to su ekološka osviješteni ljudi. Čišćenje rijeka je prije svega ono, smatraju da to treba obaviti ribar. Mislim. To se dešava, vidio sam primjer kod mene gore u Novom Travniku. Ribarsko udruženje, znači, organizovalo akciju i zaista se odazvali mnogi. Međutim, i oni su se dosjetili vrlo jednostavno od stvari, pošto su najviše plastične vrećice su se zakačile na grane. Oni su uzeli plinsku bocu, više njih, imaju brener i onda su išli kroz vodu i tako spaljivanjem se odstranjivali. Mislim, to nije neko rješenje, ali opet je estetski, na neki način, ljepše je pogledati tu rijeku. Ali čišćenje se mora obaviti ono, jednostavno, komunalna preduzeća na svom teritoriju moraju očistiti to i zbrinuti. Znači, jako je teško, plastična boca će izići i na površinu i sve. Ljudi koji su pogođeni, znači, poplavama, oni će ponovo to pogledati. Najčešće ili vrate u rijeku ili to ne zbrinu kako treba. Jako je bitno da se tu uključe i tu je ključ komunalna preduzeća i lokalna samouprava. Znači, ako se već čisti, da se to na pravilan način zbrine. I ako već imamo operatere, znači da se dostavi operaterima taj plastični otpad, ne znam, stakleni otpad, dok sav ostali otpad ne smije završiti na nekim divljim deponijama ili na sanitarnim deponijama ili na regionalnim. To je rješenje.
Šta su to deponije i evo kakva je razlika između tih sanitarnih i divljih deponija?
Pa, mi smo pokrenuli prije jedno otprilike 7-8 mjeseci jedan projekat koji financira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a u stvari ima naziv jednostavan mapiranje divljih deponija. U zakonu nije postojao termin divlje deponije. Znači, u zakonu ga vi nemate. Imate sanitarnu i nesanitarnu deponiju. Tako da smo mi na radnoj grupi koja se sastojala od zaista struke i lokalne samouprave definisali šta je to divlja deponija i rekli smo to je površina odloženog kućnog otpada nekih 6 do 10 metara kvadratnih i visine pola metra. Znači sve ispod nije to nikad, to je jednostavno smeće, a ova površina je u stvari se smatra divljim deponijom. Šta je razlika? Sanitarna deponija je deponija gdje kada se komunalni i drugi otpad, znači deponije po strogo ekološkim propisima. Sve ostalo su nesanitarne. Kod nas su trenutno regionalne deponije, kao što je Moščanica, dio u Mostaru, jer deponija u Banja Luci, Bijeljini su u stvari sanitarne deponije. Znači tu imamo po svim ekološkim procesima deponiranje materijala. Međutim, imate problem i sarajevske deponije koja se polako priprema da bude sanitarna deponija. Ona je još uvijek polu, ali je... Tako da sve one općinske deponije koje su postojale, koje su zatrpane, su u stvari još uvijek divlje deponije. Odnosno, to su nesanitarne deponije. Jednostavno, vi sad taj materijal istresate na jedno mjesto, nemate ni otplinjavanje, nemate zaštitnih folija, procjedne vode ne hvatate. Znači, to je veliki pritisak na tlo koje u stvari u sebi će sigurno sadržati, a mi smo to pokazali, teške metale, kadmij i olovo. a on je, to su vrlo otrovni materijali koji utiču na zemljište. A isto tako fekalije odlaze u potoke, tako da su i vode zagađene. Pa tako da pojam divlje deponije neke zemlje i ne znaju. Dok mi zaista moramo uvesti to u pojam i moramo se baviti prije svega da ih registrujemo, a zatim da ih saniramo. I na kraju jedan proces koji se zove remedijacija. To je jedan proces kada se sanira to tlo na kojem je bilo, a vrlo jednostavno se može kultivisati tako da se posadi, na primjer, kopriva. Tako da ona uzima od teške metale i onda se kosi, to se zbrine i ponovo nakon 2-3 košenja, znači to se zove fitoremedijacija, to područje je znači očišćeno i može jednostavno biljka da raste na tom području. Još jednom, znači, mi smo polako uspostavljamo sistem regionalnih deponija koje su sanitarne. Sve ostale deponije su nesanitarne i kad tad doće vrijeme da ih moramo prekopavati, vaditi korisni materijal, a sve ostalo zbrinjavati. Tako da ćemo imati u budućnosti zaista veliki troškova, ali moramo početi.
Da li imate možda brojku ukupno u deponija u Bosni i Hercegovini i koliki je to zaista u krajnjoj liniji problem evo za ljude, za građane?
Pa prema našoj evidenciji, a zaista imamo do sada najbolju evidenciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, do sada smo negdje oko 1350 deponija, divljih deponija registrovali. Znači imamo mjesta sa koordinatama ili bez, naprimjer ako nema koordinata ima bar mjesna zajednica. A deponovano je više od 5 milijuna kubnih metara raznog vrstnog, najčešće je to kućni otpad. Tako da je to strahovite brojke. Ako uzmete da je saniranje, odnosno zbrinjavanje komunalnog otpada košta otprilike jedna tona, otprilike 100 maraka, možete vrlo jednostavno znači koja su sredstva potrebna za zbrinjavanje. A što je još gore, napuštanjem sela, nedostatak stanovništva polako prelazi u grad, dolazi do zarastanja i deponija, ali samih posjeda, tako da se one polako skrivene, odlaze u podzemne vode i zaista se moraju, sada se koristi dosta riječ, ta sinergija, zaista moramo povesti aktivnosti da svi u lancu otpada se moramo uvezati i početi konkretne akcije na terenu.
Generalno učinak tih deponija, odnosno i one koje su, da kažemo, zatvorene, a nisu sanirane, jel tako, tim podvodnim vodama, na koji način mogu, evo, u krajnjoj liniji da štete čovjeku? Jer mislim da ljudi uglavnom i nisu osviješteni zato što nisu svjesni koliko negativno sve to može da utječe na njih.
Pa da, evo, samo reću vam primjer, kada mi smo u sklopu ovog projekta smo radili analizu 4 divlje deponije u srednjoj Bosni. Izabrali smo srednju Bosnu jer tu zaista ima puno divljih deponija. I otprilike se približno male deponije ponašaju isto. Znači u zemljištu se nalazi kadmij. Kadmij je jako toksičan materijal. I sada to zemljište, ako nikne biljka, čovjek ubere tu biljku, znači direktno unosi u sebe, znači opasni, štetni kadmij. Ako su duže vremena deponije odlagan materijal, jedno duže, tu se pojavljuje pored kadmija i olovo. Procjedne vode obično idu u potoke ili u neki prema izvorima, tako da one sadrže i fekalije, sadrže vrlo opasne bakterije. I sad one prolaskom kroz naselje, ljudi uzmeju tu vodu, koriste vodu, zalijevaju kulturu, napajaju stoku i tako da direktno unose znači te opasne bakterije. Tako da je to znači i tlo je zagađeno i vode su zagađene. I zaista ljudi moraju shvatiti da sami sebi prave veliku štetu ako s tim uspostavljanjem divljih deponija u blizini, prije svega u blizini vodotokova, a najviše je takvih, u blizini vodotokova, potoka i tako dalje. Ili u vrtačama i čim padne kiša, znači ona nje spere i donese do potoka. Znači, opasno, kontaminirano je i tlo, ali je i voda kontaminirana koja se nalazi u blizini te deponije.
Na koji način, onako nekom velikom brzinom možemo doći do i smanjenja tih deponija, a i naravno saniranja i nekog pravilnog planiranja u budućnosti? Koji je to sistem, uključujući i pojedince?
Pa to je, mislim, sve ovo što mi radimo, mapiranje je prva faza. Znači, sljedeća faza i ona najkonkretnija je, znači, od koje očekuju građani, naravno, to je sanacija tih deponija. Znači, šta je rješenje u stvari? Ako uzmemo prediju središnje Bosne, evo, konkretno, oni imaju regionalnu deponiju Mošanica. Nekoliko općina ili čak i izdvajaju svake godine između 10 i 20 hiljada maraka za saniranje deponije. Međutim, oni nju saniraju, ona se ponovo uspostavi. Sanacija te deponije ne smije se desiti da, u tom smislu da se materijal odvozi ponovo na tu gradsku deponiju. Najbolje znači izdvojiti korisni materijal već šta sadrži, a zatim sav ostatak na regionalnu deponiju deponira. To je znači, to je najučinkovitije. Ako već mora, neko odloži i na općinsku deponiju, bolje da imamo sadržaj na jednom mjestu, nego da ne imamo na desetke divljih deponija, znači u lokalitetu. U posljednje vrijeme kreću aktivnosti da se taj dio otpada koristi i kao alternativno gorivo. Mislim da ćemo i mi ući u priču o alternativnom gorivu, tako da se sav korisni materijal može upotrijebiti kao alternativno gorivo. Naravno, na mjestima gdje su emisije zanemarljive, odnosno u ovom slučaju konkretno mi možemo u obe cementare u Bosni i Hercegovini, znači da plasiramo, ali to se zove RDF materijal, znači plasiramo materijal koji se koristi, znači jednostavno se divlja deponija ili općinska deponija ili komunalni otpad, znači obogati da bi dobio kaloričnu vrijednost i onda se koristi za spaljivanje. To su dva elementa. Mi smo po federalnoj strategiji krajem 2018. trebali 100% da saniramo divlje deponije na terenu. Evo vidite, to nije uspjelo, zaista u budućnosti moramo, ali čini mi se da su lokalne samouprave polako uspostavili infrastrukturu, da imaju komunikaciju sa čelništvom lokalnih samouprava. To je, znači, komunalna preduzeća i lokalne samouprave moraju imati sinergiju, moraju. Tako da ćemo u budućnosti, mislim da imamo što manje zbrinjavati, odnosno sanirati divlje deponije, ali jako je bitno uspostava inspekcijskog sistema za kažnjavanje. Da se ponovo to ne dešava, jer onda imamo ponovo Sizifov posao. Znači, svake godine i čistimo, trošimo novac, a onda se ponovo. Ali kada se uspostavi komunalna infrastruktura po selima, onda je to je, onda više divlji deponija zaista mora biti manje.
Možemo li onda govoriti o nekim realnim rješenjima, odnosno očekivanjima u nekoj skorijoj budućnosti?
Pa koliko ja mislim, iz prakse svake godine otprilike 10-20% divljih deponija same lokalne samouprave saniraju, ali se određen procenat vrati. Tako da realno gledajući u narednih 5 godina je bi bilo veliki uspjeh kada bi sanirali divlje deponije u Federaciji Bosne. Znači, kad ne bi imali divlje deponije, imali bi remedirano tlo, imali bi, znači, ostale bi općinske nesanitarne deponije koje također slijedi faza njihovog zbrinjavanja. Znači, u narednih 5 godina bi bilo realno očekivati, naravno, i podizanje svijesti i ovim sankcijama, ali isto tako aktivnostima lokalne sobe. Naravno, tu se moraju uključiti i Federalno ministarstvo za zaštitu okoliša i Fond za zaštitu okoliša. Znači, jednom velikom akcijom moglo bi se postići da se u narednih nekoliko godina to smanji na jedan minimum.
Eko magazin Čovjek i okoliš.
Svake subote od 16:30 kroz najaktuelnije ekološke teme analiziramo pojedine pojave i ukazujemo na potencijalne ekološke probleme uz detaljne analize i komentare stručnih sagovornika. Eko magazin Kalman Radija. Emisija se realizuje uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.